เว็บไซต์ของธนาคารออมสินเป็นไงบ้างคะ
คือตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็ทำการแก้ไขอยู่นะครับแล้วเราก็ให้ลิงก์ไปโดยตรงนะครับโดยอาจจะไม่ต้องผ่านทางเว็บไซต์ของ csd.or.th นะครับสามารถจะไปลิงก์เว็บได้โดยตรงนะครับโดยที่อาจจะเป็น in15.csd.or.th ซึ่งตอนนี้กำลังเผยแพร่ไปในไลน์ในเฟซบุ๊กในให้แพทย์สามารถเข้าไปลิงก์โดยตรงไม่ต้องผ่านเว็บอันนี้ก็เป็นการลิงก์โดยตรงนะครับแล้วก็เข้าไปคีย์ได้เลยเพราะว่าจริงๆที่มันไปติดขัดก็คือไปในหน้าแรกของเว็บออมสินซึ่งสามารถลิงก์เข้าไปที่ลิงก์เข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถรองรับได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันไปติดขัดอยู่ที่เว็บของออมสินเองแต่นี้ก็มีการแก้ไขแล้วก็เพิ่มจริงๆเราสามารถเพิ่มโหลดได้ตลอดเวลานะครับจริงๆเราสามารถตอนนี้เราตั้งไว้ที่ 30,000 รายต่อวินาทีนะครับแต่เราสามารถขยายเพิ่มได้เป็นเพิ่มเติมได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเราเตรียมการไว้แต่มันบังเอิญว่ามันเข้าที่เว็บไซต์หลักเนี่ยมันไปติดขัดตรงนั้นกำลังแก้ไขแล้วก็เผยแพร่อยู่ว่าสามารถลิงก์ไปโดยตรงไม่จำเป็นต้องไปเข้าเว็บหลักแล้วก็ผ่านมาเลยอันนี้ก็คิดว่าอีกช่วงนี้น่าจะสามารถแก้ไขได้โดยไม่วิชานะครับเพราะสามารถเข้าสู่ภาวะปกติได้นะครับ
ค่ะพอค่ะอยากให้พออธิบายเรื่องของการให้สินเชื่อวันนี้ที่เป็นเรื่องฮอตสำหรับออมสินเลยที่จนทำให้มีปัญหาเรื่องนี้ค่ะทั้งกับเรื่องขนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบกับผู้ที่มีรายได้ประจำรายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือของเรามีอะไรบ้างคะ
ครับก็เรียนว่าเรามีวงเงิน2ประเภทนะครับสำหรับผู้มีรายได้อิสระก็รายละไม่เกิน 10,000 บาทสำหรับผู้มีรายได้ประจำก็คือรายละไม่เกิน 50,000 บาทนะครับตอนนี้เนี่ยผู้มีรายได้อิสระก็คือพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่ไม่มีนายจ้างนะครับที่ว่าที่อิสระหมดนะครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็เราเนี่ยเปิดรับลงทะเบียนวันนี้วันแรกนะครับแต่จริงๆก็เปิดไปเรื่อยๆจนกว่าเงินจะหมดก็มีถึง 20,000 ล้าน 20,000 ล้านเนี่ยรายละ 10,000 ก็แปลว่าได้ถึง2ล้านรายนะครับส่วนอาชีพประจำเนี่ยมี 50,000 บาทต่อรายเอาสูงสุดก็ได้ถึง 400,000 รายซึ่งจริงๆถ้ากู้ 25,000 ก็ได้ถึง 800,000 รายนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทำไปได้อย่างเราเตรียมการไว้แล้วนะครับความจริงแล้วเนี่ยเตรียมการไว้ว่าวันที่15เนี่ยทยอยลงทะเบียนแล้วประมาณวันที่7เนี่ยพฤษภาเราถึงจะให้ค่อยๆไปติดต่อที่ธนาคารโดยเราจะแจ้งนัดหมายให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบไปเซ
็
น
เอก
สารสัญญาแล้วก็ถ้าใครเป็นลูกค้าเก่าก็ง่ายหน่อยเราก็ไม่ต้องไปเช็คบูโรแต่ใครเป็นลูกค้าใหม่เราก็ต้องไปเช็คบูโรแล้วก็รออีกสักวันหนึ่งหลังจากผลบูโรกลับมาเราก็สามารถจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้าได้อันนี้คือโปรเซสที่เราวางไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทยอยนัดให้เพราะว่าการสมัครเนี่ยเขาจะแจ้งความจำนงว่าจะติดต่อที่สาขาไหนเราก็ผ่านการกรองเบื้องต้นก็จะส่งเรื่องไปที่สาขานั้นแล้วก็จะนัดลูกค้าไปที่สาขานั้นๆเพื่อทำรายละเอียดให้สมบูรณ์นะครับก็คือให้เซ็นสัญญาให้เช็คบูโรแล้วก็เอกสารที่กรอกมานี่ก็ต้องเอาไปส่งซึ่งเอกสารส่วนใหญ่ก็เป็นเอกสารง่ายๆอย่างเช่นสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสมุดบัญชีเงินฝากหรือเรียกเพราะเราต้องโอนเงินเข้านะครับแล้วก็หลักฐานที่เป็นผลกระทบซึ่งจริงๆก็ลูกค้าก็มาอธิบายแล้วก็เข้าใจครับว่าทุกคนก็มีผลกระทบนะครับแล้วก็เอกสารที่มีการชำระหนี้ปกติซึ่งจริงๆก็เราก็เช็คจากบูโรได้ครับอันนี้ก็ไม่มีเอกสารเลยมากนะครับส่วนสำหรับ 50,000 เนี่ยอาจจะมากกว่านิดนึงเนื่องจากเราจะต้องดูว่าเขามีอาชีพประจำนะครับก็มีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านพวกนี้เป็นปกตินะครับแล้วก็สำหรับสมุดเงินฝากก็ถ้าไม่มีก็ต้องมาเปิดเราจะได้โอนเงินเข้านะครับแล้วก็อาจจะมีหลักฐานแสดงรายรับไปจ่ายของเขาเดิมนะครับที่เขาเป็นพนักงานเขาก็ต้องมีใบรับรองเงินเดือนในต่างๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้มองว่าเขาตกงานไม่ตกงานหรืออะไรแต่เคยมีงานทำนะครับเราก็จะ ขอพวกใบสลิปเงินเดือนอะไรต่างๆพวกนั้นก็สามารถเอามาในวันที่เราเชิญให้มานะครับแต่ตอนนี้ให้ลงทะเบียนเพื่อกรอกข้อมูลเบื้องต้นก่อนเพื่อไม่ต้องไปออกันที่แบงค์แล้วไปกรอกข้อมูลแล้วก็รอเราพิจารณาก็ให้กรอกข้อมูลบนระบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ 10,000 บาทเนี่ยก็ไม่ต้องมีหลักประกันนะครับส่วน 50,000 บาทอาจจะมีบุคคลค้ำ1คนตอนนี้ที่คนค้ำมีรายได้เกิน 15,000 นะครับส่วนถ้าต่ำกว่า 15,000 ก็อาจจะขอ2คนแต่ไม่ต่ำกว่า 7,000 นะครับ
ค
นค้ำต้องมีรายได้ด้วยนะครับก็เท่านั้นเองนะครับหลักประกันแต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่มีใครค้ำก็มีหลักประกันอะไรก็มา
เจรจากันได
้ได้เหมือนกันได้ครับดังนั้นเนี่ยถามว่าอู้จะหาหลักประกันใครค้ำที่ไหนก็สมมติว่าผมกู้คุณถามวันนี้ก็เป็นคนค้ำคุณถามวันนี้ก็กู้แล้วผมก็ค้ำให
้
ก็ทำได
้ช่วยสลับกันได้นะคะ
สลับกันได้แต่ไม่เกินค้ำไม่เกิน2คนนะครับคนหนึ่งจะค้ำได้ไม่เกิน2คนอันนี้ก็ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้ครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากหรอกที่จะหาคนค้ำและคนกู้ด้วยกันนี่ก็กู้ด้วยกันก็ค้ำซื้อค้ำแต่หมื่นบาทไม่ต้องค้ำนะครับแต่ห้าหมื่นต้องช่วยกันค้ำนิดนึง
เพราะว่าเป็นเงินวงเงินค่อนข้างเยอะพอสมควร
ใช่ครับ
คุณสมบัติที่ว่า 10,000 บาทเนี่ยคือต้องอายุ20ปีขึ้นไปด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็ไม่เกิน70ปีนะครับเพราะว่า70ปีคือไม่ได้ทำงานแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็เราให้กับผู้มีอาชีพอยู่นะครับ
เห็นว่าขับแท็กซี่มักคุเทศก็ได้ด้วยใช่ไหมคะ
ได้ครับ
พอค่ะถ้าสมมติทุกกระบวนการขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยไปติดต่อธนาคารเช็คเครดิตบูโรแล้วเรียบร้อยแล้วเขาจะได้รับเงินนานแค่ไหนคะ
ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าหลังจากที่วันที่นัดหมายนะครับก็ประมาณ2วันหรือ3วันนะครับแต่ถ้าอาจจะวันหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดเราเช็คเครดิตบูโรไว้แล้วนะครับถ้าเราเช็คเครดิตบูโรสำหรับลูกค้าเก่าเราอาจจะวันถึง2วันหลังจากที่เข้าไปพบเราแต่ถ้าลูกค้าใหม่เนี่ยอาจจะต้องประมาณ 2-3 วันสำหรับวงเงิน 10,000 บาทนะครับแต่สำหรับวงเงิน 50,000 บาทเนี่ยอาจจะใช้เวลายาวขึ้นอีกสัก 2-3 วันนะครับเพราะว่าต้องตรวจสอบเอกสารต่างๆซึ่งรวมทั้งตรวจสอบผู้ค้ำอีกนะครับก็อาจจะมีกระบวนการที่ยาวกว่าสักวัน2วันนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนไว้นิดนึงก่อนนะครับ